Agora mesmo temos un grupo de rapaces todos os días, estamos a falar a 12, 14 alumnos que queren coller o autobús para ir a estudiar ao Instituto do Perdouro en Burela, e o conductor lles di que deses 12 rapaces somente se poden subir 2, que o resto se ten que quedar abaixo, en terra. Isto é por falta de asentos, e o que vemos pois é inacción. O que demandamos pois é unha reunión urxente co director xeral de mobilidade, que reforcen a liña, que se poñan a traballar xa, e que tamén dé unha contestación, non? E buscar unha alternativa para os veciños de Corrido.